Opravdové zločiny.
Lançamento do podcast sobre crimes reais.
Ano, začíná podcast Opravdové zločiny.
Jestli jste to nepoznali, to byla brazilská portugalština.
Ano, my totiž jsme hodně jazykovědecky založený, takže prostě já navrhuji, že bychom třeba pořádali tábory jazykový.
To byste byli všichni vzdělaní.
To byl ďábelský smích, kdyby se to nepochopili. No, nejhorší je, že já vždycky, když usednu do tohoto křesla, tak já vždycky jsem jedu hrozně jako nabrýfovaná s tím, že vám to chci hrozně moc sdělit.
A pak to nemůžeš
najít. A pak reálně normálně mám pocit, že jsem podstoupila lobotomii. Tady jsem prošla těma futrama a v tu chvíli to udělal. Vypadneš špuntík z hlavy, ale má je konec. Ale chtěla jsem teda říct, že jsem konečně viděla film Hodina zmizení.
No.
A takhle, já totiž o tom chci mluvit proto, že mi říká minule moje pedikérka, já už tím chodím strašně roky, jak si jako rozumím a povídáme si, a ona mi říká, Bára mě hrozně zklamala minule a teď já si říkám, bože, co se stalo, co jsi provedla? A ona, že si dávala právě tip na tady ten horor a že na ně byly jako v kině a že jako byla zklamaná. A že i lidi jako odcházeli v průběhu a já, to není možný. Říkám, bylo to umělecky natočený, protože ty máš občas ráda ty umělecky natočený filmy, já to no. Vlastně musím a tak. Děcka, to je super.
Líbí
a ten
se
konec,
ta.
Bomba.
Že to tam je přepálený, ale je to dobrý.
Ale mně je to natočený takým tím tarantinovským stylem.
No.
Jako Pulp Fiction, kdy se to promítáme s těma postavama.
Děkuju.
Wow.
Mně to říkal kamoš taky. Já jsem ho vezla do Prahy a on mi říká, hej, byl jsem na tom v kině, asi tě zabiju, sračka. A já, tak jsi normální.
Takže po dlouhý době já teda musím říct, že tohle bylo jakože wow.
Vidíte?
Na rozdíl od tajemství loňského léta.
To je prej, to zříkala, že?
No, takže bych si podla ten hák do no. Nohy. Takže teď ho vytahuju, zašívám si to zranění a užívám si popcorn o filmu Hodina zmizení.
Ano.
A můžete se na to koukat, i když máte děti. Je to prostě approved.
Je to fakt jako...
Je to nemyslím tím, jakože s těma dětma, ale jakože jsou třeba věci, které vás jako rodiče
zasáhnou,
tak přestože tady ty děti jako utečou, tak jsou tam jako momenty, který prostě, mám to vyná, je to
a mluvila
skvělý.
Jsem o tom, že jsem byla v kině na Voronovi.
No, tak a to teď...
Ale byla jsem neměla jsem od toho vůbec žádný očekávání, protože trojka se mi nelíbila a vlastně už mě to přišlo takový jako... Že prostě řeknou, že to je Conjuring a lidi prostě už jenom, že to má to jméno, aha, tak vlastně to automaticky berou. Aha. A musím říct, že na to, že to je čtvrtý díl a je to poslední díl, tak mě to bavilo. A byly tam i fakt lekací momenty. Nezařazuju to mezi jako top horory, co jsem viděla, ale vůbec neurazí. Jakože mě to přišlo v pohodě, přišlo mi to fajn, byla tam i jako dobrá nějaká zápletka a fakt se mi to líbilo.
Hele, a připomeňme si ještě, trojka Warrenových byla...
Tam protože... to bylo s tím knězem, jak tam na začátku vyletěl do stropu, jak tam byl ten kluk.
Jo, bylo taky... A v tom vězení.
Jo.
A mělo to být vlastně podle toho,
ano.
Jako True Crime, my jsme to teď zpracovávali jo. Do podcastu. Ano, máš pravdu.
A to už
pravdu.
Mě přišlo takový ní, ale ta čtyřka, jako povedlo se to. Jako za mě to je v pohodě.
No tak
jako
prýma.
Není to takový to, že bych řekla, hej, musíš jít na to do kina, ale když na to půjdete, když budete mít chuť na popcorn, tak to nebudou vyhozený prachy.
Takže si to
prachy.
Udrží.
Tak.
A tak
ale jestli nás poslouchá tvoje pedikérka, tak asi na to nepůjde, když jsem to doporučila.
Ona právě začala, ale opravdu vždycky hrozně vážně, jako Bára mě minule hrozně zklamala a teď víš, a teď si říkáš, já nevím něco.
Peníze nevracím, jo.
Mlaskáme, prostě fudíme, jako cokoliv jsem čekala, víš, ale že zdal ten tip a já se na to fakt těšila, protože opravdu prostě jako najít něco dobrýho je jako těžký. No,
ale
děcka, prosím vás. Teď teda, když už jsme takhle rozjetý, já na to totiž zapomenu, já vám prostě říkám, já se sem chodím vypovídat, nevím, jak to vnímáte vy, ale mám taky pocit, že občas máte jako ten náš jako podcast jako takovou terapii.
Mm-hmm.
Jo, že se jako těšíte, že se u toho odpočnete a někteří chodíte běhat potom už o život do lesa a tak. Tak já sem prostě přijdu, já celý týden s nikým nemluvím, abych mám to tady všechno mohla
říct. Všechno říct.
Tu chodinu pak bolí hlava, když odjíždí domů, no ale je to prostě...
Je to hodně.
Hele, já vám něco řeknu, jo. Já mám na vás takovou jako prosbu. Nevrutit počet prachy, nebojte se, nemusíte to vypírat, nevrutit počet prachy, i když se nějaký přebytečný máte klidně, pošlete samozřejmě, ale spíš v obalce od bota, anebo tak, jakože, a bych to jako na tom účtu, jo? Mrk, 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 mrk. Chci říct, já vím, že my jsme na to tak jako trošku prděli, jo. Ale já bych si hrozně něco jako přála, jo. Já bych si hrozně přála, když by se nám poslali hlas do křišťálové lupy. Nemám. Ne, jakože my se chtěli, protože vždycky škemráme jako po podcast roku, jo, a teď jsme na tu lupu tak jako prděli.
Říkám, snad dva roky jsme na ňu prděli.
No. Ano, takže jsme se všichni mohli nadechnout a odpočnout si, ale letos prostě ten podzim jako udeřil, je venku jako sichravo a šero a říkali jsme si, že bychom, a on je tam docela dobrý catering.
A to nás vlastně naši posluchači dostali do toho hlasování, jo, že tam se nějak
to jako,
musí...
Ano, my jsme to nechali bejt a vy jste nás jako nanominovali a přišel e-mail, že jsme v té nominaci. A já bych si to jako přála. A mluvím teď jako za sebe, jestli ty se ke mně jako
já
přidáš.
Já se přidávám.
Jo, my bychom vás chtěli jako poprosit.
Jako jestli...
Jakože, kdyby vám to jako nevadilo, je vás tady docela dost. Máme vás počítaný.
Do jednoho.
No. Takže byste nám jako udělali radost, byste nám poslali hlas na křišťáva lupa.
Předpokládám, že jsem v kategorii podcast. Tam
já
více kategorii.
Jsem teda doufala, že ve věda a kultura, nebo něco takového, ale
tak to třeba
vzdělávání, ne?
Takže tam. No, vidíš, já to je hrozně.
A já to teď jako jsem si vzpomněla.
Strašně, jak ten čas běží. No, takže kdybyste tam uloudili jeden hlásek
tak
a více, tak budeme moc vděční.
Tak jsem chtěla no, jako dobře, říct, no. Tak děkujeme. A mám, co nám ho nedáte, neděkujeme, ale jako neděkujeme jen tak prostě pro ně za nic plezíru. Dobře, mám pro vás na konci dnešního dílu for ze svatby.
OK.
Ne z tvojí, neboj ano. se. Ale mohla bych něco vytáhnout, by tam to taky bylo takový, no nic. A, takže, dostaneme se do 15. října roku 2019, celkem nedávno. Jo, pohodlně se usadě, už začíná ten true crime. Vy, co jste teď 10 minut čekali, tak teď to přišlo.
Teď jste dočkali jste se.
15. října 2019 nakráčal na policejní stanici v Kolumbii, britský, jako americký, jako Kolumbia, jako město, ne, jako v Kolumbii, jako
nebo jako
stát.
Ta bunda.
Říkala jsi bunda?
Rozuměla.
Já jsem ji rozuměla úplně jiný
písmeno
na začátku. Jo, a já si říkám, to si neřekla. To už jsme překročili hranici, to už jsme za Rubikonem.
To už jsme za Kolumbii.
My jsme tak vzdělení, že víme, co to je Rubikon, takže můžeme říct, že jsme přišli Rubikon. No, nicméně. A tam nakráčí teda na policejní stanici prostě chlapík s tím, že chce nahlásit zmizení své ženy. Ta měla mít ráno nějakou schůzku, neřekla mu s kým, každopádně doma zůstal i mobil, klíče od auta i auto. Což bylo suspicious. Hmm. No, chlapík, který to přišel nahlásit, se jmenuje Joe College a teda College, Elich, pardon, já jsem hodně na vysoký už. A jeho manželka se jmenuje Monchi.
Čak.
To jsem nechtěla pravdět. A je z Číny. Já, aha. Jako, ono se to píše hrozně složitě, jo. A vyslovují to jako někde Monchi a někde Menchi. Mhm. Jsem teď hodně někde, jo? Vám ukážu, jak se na lopatě sedí. No, a teď ona jako hlavně nechala teda doma s tím svým manželem Joem a jejich společnou dceru. To nebývá obvyklý chování jako milující matky. Mm-hmm. Jo, občas se to může stát, ale není to úplně tradiční. A hlavně, když už teda zdrháte z domova, tak si vezmete třeba to auto a nebo aspoň mobil nebo něco takového. No a teď ta policie říká, dobře, a teď jako předcházelo tomu něco, pohádali jste se, nebo co se jako dělo. A on popisuje, že večer předtím ona byla jako dost přetažená, že jí udělala jako masáž, ale že ona, že se chce jít jako brzy lehnout, aby mohla teda vstát, že má nějakou schůzku. A on říká jako s kým. A ona jako, že se mnou. Byla taková jako zvláště jako tajemná. Není to úplně tradiční odpověď, jako, můžete říct s kamarádkou, ale jako se mnou, řekla. Jako, with me. No a dobrý, a když teda se jako nevrátila domů, takže jako prohledávali jí počítač a že tam našel jako cosi jako takový jako deník, kam si kopírovala jako zprávy, který si jako přepisovala z nějaký konverzace s jakýmsi mužem z Číny, se kterým si měla psát hodně intimní věci a že evidentně se jako měli rádi. Měla mu psát, že jako nebaví její manžel a že ho hrozně chce, tak jí to jako chci tě teď hned a blablabla. A že teda si jako myslí, že by mohla zdrhnout do té Číny. Mm-hmm. Což jako pro americkou policii není úplně dobrá zpráva, protože si myslím, že jako hledat lidi v Číně nebude úplně jednoduchý. Mm. Obzvlášť protože v Číně je spousta lidí. Co se týká té naší Menchi, tak ta se narodila svým rodičům ještě v Číně. A v té době byla aktuální, zrovna jako čerstvě politika jednoho dítěte. Takže ty rodiče se soustředili jako na to, že teda budou mít jenom jedno dítě, a že jí zahrnou veškerou svoji láskou a fakt se jako snažili, aby měla krásné dětství, což si myslím, že se jim jako povedlo. Ona byla velmi nadaná, chytrá, už jako v tom dětství, a dostala se na prestižní univerzitu v Šanghaji, kde jako není jako jednoduchý studovat, mm-hmm. ani se tam dostat. Pak se teda přestěhovali do Spojených států a další studium dokončila na univerzitě v Missouri. Tam, ale pozor, ale to jsou jako, chápeš, to jako není, že jdeš jako studovat, nevím. Přemýšlím, co je třeba nejlehčí obor jako na vysokou školu, jo? Jako mýma očima, nechci nikoho urazit, ale rozhodně to nebude.
Tenkej let.
Rozhodně to nebude obor strojírenství a letecký inženýrství. Jo? Zavádí mi to tak jako matfizem trošku. A ona získala magisterský titul v tomhletom oboru v roce 2012. No a už na tom studiu, protože byla opravdu velmi jako inteligentní a šikovná, tak jeden z profesorů nabídnul práci ve své firmě na Nova Biomaterials. A tam poznala menší Joea. Ten mm-hmm. tam pracoval taky. A ten vyrostl v Kansas City a oni navštěvovali i stejnou tu univerzitu, ale on byl o fous jako starší a studoval teda inženýrství. Zamilovali se do sebe, randili spolu rok a 7 měsíců, než teda Joe požádal Monchi o ruku. Bylo to v Rock Bridge Memorial State Park, kterýmu se říkalo The Devil's Icebox. Ne, jako nehledala jsem si detaily, proč se tak říká tomuto územnímu prostě úseku, ale tak jako není to úplně romantický místo, kde bych jako chtěla, třeba není to jako Eiffelova věž, nebo pařížská třeba, ne, jo, prostě je to jako, jak jsi říkala správně, ďáblův mrazák. No, každopádně, rok a 7 měsíců a proběhly zásnuby, vzali se velmi rychle, už po 14 dnech od zasnoubení, ale tady bych musela říct teda, že důvody byly hodně praktický, protože nezapomeňme, že ona byla z Číny a neměla americké občanství a ona se, jako to bylo vlastně bizarní, kdy ona sama jako říká i těm kámošům, já se dokážu uživit sama, mám jako super kariéru, mám jako peníze, ale oni mě tady jako vlastně nechtějí a vyprší mi vízum.
Jasně.
Takže se potřebovala jako vdát, tam pak musí uplynout nějaká doba potom vdavku, abyste si samozřejmě nevdávali a neženili jenom kvůli zelený kartě, ale pak jako na ní měla nárok samozřejmě. A to je taky jako bizár, jakože vlastně je to takový jako dvojí metr, kdy když koukáš na ty 90-denní snoubence, kde prostě tam ty lemplové prostě z těch chudinských zemí tvrdí, že milujou ty stoletý paní, který mají jako 200 kilo a žijou s kočkou a tomu klukovi je 20 a pochází prostě z Nigérie, ale zamiloval se samozřejmě a nechce zelenou kartu, je tady jako z lásky v těch státech, tak tomu tu možnost jako by daj a holce, která je takhle nabušená, takhle šikovná, má za sebou obrovský výsledky, tak v podstatě to jako komplikuje život. Nicméně, vzali se teda, ale je fakt, že je to taková jako nevyrovnaná, jako nevyrovnaný balans v tom manželství, protože v tu chvíli samozřejmě ten jeden má jako navrch. Což byl v tuhle chvíli ten Joe, že jo? Protože logicky při každý hádce, to je taky to, jako, že řekneš frajerovi, tak já si nejdu někoho jinýho, tak on řekne, no tak nezapomeň, že jako díky mně budeš mít zelenou kartu. Víš, jako...
Ale myslím si, že jestli se jako opravdu, jako... jestli se fakt jako milovali, tak to by bylo zmrdek, kdyby tohle proti ní někdy použil.
No, nicméně.
Já bych tohle spolu v životě svému chlapovi neřekla, že mu budu hrozit deportací.
No takhle. Jakože... Deportací se nevyhrožuje, deportace se rovnou zařizuje.
Jako...
Jo, to je jako s trestním oznámením. Jednou mi řekl jeden právník, trestním oznámením se nevyhrožuje, to se rovnou podává. Tak stejně to bude s deportací, když budete chtít deportovat svého partnera, tak mu to zařiďte a pak ho odvezte jenom na ty hranice. Ale nevyhrožujte mu tím. Udělejte to rovnou. Jo, to je nejjednodušší. Tak jste myslela, že jo? No. Nicméně, asi 5 měsíců po svatbě ona dostala jako nabídku na super, super job, mohla si jako polepšit finančně a prostě měla by v CVčku jako další super jako zápis, ale ona zjistila, že je těhotná a rozhodla se dát teda přednost rodině a že bude teda máma na full time job, zůstane doma. Bohužel, když se to mimčo narodilo, tak Joe si jako usmyslel, že by bylo fajn, že by dokončil školu, aby teda chtěl si dodělat nějaký jako titul další. A to znamenalo nechat jako práce, takže
to není jako úplně dobrý načasování.
Není to úplně jako dobrý jako načasování, jakože z pohledu jako financí.
No ještě když ona se vzdala nějaké své kariéry pro ano. to dítě.
No, v říjnu 2018 se jim narodila dcera a teď ona s ní byla jako doma, že a teď ten Joe se věnoval studiu, chodil po nějakých jako brigádách a ona měla jediný spojení se světem přes ty svoje rodiče, se kterými se jako telefonovala a tak, a hlavně s tou mámou, protože prostě si byli jako blízký a tím, že byli každý jako v jiný zemi, tak to bylo jako náročný. No a 9. října 2018 se jim neozvala, už to bylo jako několik dní, takže ta máma říká, to je fakt divný a tak zavolala jejich rodinnému známému, který bydlel kousek jako od tý Monči s tím Joem, jestli by to nezačal zkontrolovat, že se nemůžou dovolat ani k něm domů, je to takový jako divný. A že oni jsou opravdu zvyklí být v kontaktu, teď ona má tu dceru, že jo, takže prostě jestli si něco neděje. A ten zámej šel k ním domů, teda zazvonil tam, aby zkontroloval, že tam Monči a to dítě jsou v pořádku. A teď jim, já skecám, v říjnu 2017 jim narodilo to dítě, prosím vás, my se bavíme o, ne, moment. V říjnu 2018 jim narodilo dítě a v říjnu 2019 začaly postrádat.
Ty rodiče,
pardon, já jsem si nenapsala ten rok tak, aby to dávalo smysl. Já se nazvala těm rodičům a ten známý u nich zazvonil a otevřel mu ten Joe a říká, hele, Monči prostě před pár dnama zmizela. A asi teda za nějakým chlapem. A až po tomhletom incidentu s tím, nebo incidentu po té návštěvě toho známýho, on šel na tu policii.
To je divný, ne?
Do té doby jako...
Ajaj.
To by zmizí, manželka nechá tě na krku dítě, ty jako x dní mlčíš a nehlásíš to.
A neřekneš to ani třeba jako nikomu v okolí, nebo té rodině?
Jakože aspoň by si třeba postěžoval, jako ta kráva zmizela, nebo něco
no.
takového. Ne. No. A teď on ještě, než to přišel nahlásit, než mu řekli, teda musíte přijít vyplnit nějaký formulář prostě o pohřešování, tak on ani nezavolal jakoby na 911, což je tisňovka, že jo, ale na 311, což je normální linka jako na policii. Což je suspicious.
Joe.
A cítím se jako v seriálu You. On byl jako Joseph, jo, takže mu říkáme Joe. No nicméně a na druhou stranu, jako asi nechtěl otravovat lidi prostě na tisňové lince.
Hele, já bych pochopila, kdybych měla 100% jistotu, že mě baba opustila a moje dítě, že šla za jiným a měla bych k tomu 100% důkazy, OK, nemusíš volat na policii, ale kontaktovala bych třeba její rodinu, nebo bych kontaktovala kamarády a snažila bych se třeba i tu rodinu přesvědčit, halo, přesvědčte ji, ať se jako vrátí, má tady dítě. A nebo no, bych šla jako po ní.
Asi by ti to bylo jako líto,
no,
ne?
Nebo bych šla po ní, že prostě matka opustí svoje dítě. Takže kde je?
No, já jsem si našla video z toho policejního rozhovoru, kde on teda jede na tu policii, jo? A teď samozřejmě ta policie začne jako špekulovat, jaký bylo to manželství, jo? A teď on říká, hele, moc jsme se jako nehádali, poslední jako velká hádka, že byla asi týden předtím, ale že prostě to vlastně ani nebyla jako velká hádka, no, tak jako všichni se hádají, jakože, rozumíš. No a, ale on říká, že byla tak v takový jako tenzi, ten večer jako předtím, než zmizela a že mu jako právě řekla, že na tu schůzku a neřekla mu jako s kým a teď jako, že on jako jí říká, tak si jako uvolníme, takže dělal tu masáž, že si myslel, že bude jako sex, ale že ona jako mu právě řekla, že jde jako spát, protože ráno brzo stává. On, takže z toho jako vylezlo v podstatě, že já jí tady masíru úplně k ničemu, že jsem chtěl jako prostě štych a nic. No a teď jako on, že prej si furt jako ptal, s kým se scházíš a ona furt jakože se mnou a prostě, jako je taková jako vyhybavá odpověď. No a ráno on teda se probudil sám, zjistil, že ona je jako pryč, no ale nevrátila se. A místo toho, aby teda ten den, kdy ona se jako nevrátila z nějaký jako schůzky s ní samotnou, z nějaký jako me time, tak přesně, já bych třeba zavolala tý mámě, jako, hele, no. Neříkala ti něco, nebo prostě, když neměla žádný kamarádky, tak dobře, tak zavolej její mámě. Nebo něco jako dělej, zůstalo ti doma to dítě, jakože už jenom to, že nad ní budeš jako... Je to pravda. Budeš jako... Je to pravda po druhé. Po třetí.
Mě tady nalítal prach do ksichtu.
Ta holka se dojala prostě.
Pardon.
Ukápla tě slza, já tomu rozumím. jakože už jenom to, že na to dítě jako zůstaneš třeba sama, je jako náročný. Víš, jako asi, jako...
Ale evidentně ona mu řekla, že jde na rande sama se sebou a nevrátila se, tak v tomhle případě bych ale tu policii jako asi zurgovala.
Jako dítě ne dítě, že jo?
Joe.
No a oni mu říkají, no a proč jste teda nejela tu policii, nebo co jste teda jako dělal, když ona jako se nevrátila domů? A on říká, hele, já jsem se prostě rozhodl, že si to udělám hezky, naložil jsem jako dítě do sedačky a jel jsem prostě se projít autem a hledal jsem nový trasy, že má rád jako hiking, takže jel hledat jako nový turistický stezky.
Mm-hmm, to děláš, že tě opustíš.
A ten detektiv mu říká, takže vy jste věděl, že ta ženská teda je venku bez mobilu, klíčů od auta, bez kabelky a odešel se z domu a co kdyby se jako vrátila, jak se dostane domů?
No.
A on mu říká, jako to bylo jako excelentní dotaz a on říká, to mě nenapadlo. A začal jako vyprávět právě, že teda našel nějaký ten, říkejme tomu poznámkový deník v tom počítači, kde se teda přepisovala ty zprávy s tím záhadným čínským mužem. A teď jako zvláštní bylo, že on šel jako vypovědět na to policii a rozhodl se, že teda jako poprosí tu Monči, aby se jako vrátila, takže místní televizi prostě dal jako rozhovor a říká tam, no, opustila mě ta žena a já teda doufám, že teda aspoň ten, co s ní je, že jí jako za to stojí a že jí teda jako ochrání a že jí má jako ráda, že jí má jako rád a že teda ji bude jako opatrovat.
Já mu nevěřím.
A mě, a plně, jako já jsem koukala na to video, jako z té reportáže, a plně mě napadlo, to je normálně takový ten jako syndrom toho vdovce, kdy ty chceš jako podle mě vyvolat lítost. Takový to opustila mě, že nepotřebuju politovat.
Jen jako protáčím tady oči, no.
No jako a furt máš doma jako roční dítě, jakože kdybys měl dítě na vysoké škole, opustila ti žena, říkáš, no tak je to prostě mrchá, tak sidi, schoř, no. Pekle. No. A policie logicky začala spekulovat i nad tím, jestli vůbec nějaký záhadný chlapík jako z Číny vůbec existuje, jo. Vyžádali si od Joe'a jeho mobil, protože ten její měli, že jo, ten ona nechala doma a našli jednu velmi zajímavou věc. Ten frajer, přátelé, měl 10-hodinový záznam konverzace s Monči, ale jakoby nebyla to jako, že 10 hodin jako mluvili, ale on se mě nahrávali jejich konverzace. Já jsem to moc vlastně nepochopila, protože nemyslím si, že mu to bylo jako ku prospěchu, ale tam jako vyprávěl, že se s ní chce teda rozvíst, že ho to s ní nebaví, že se jedná o příšerný vztah a že se chce rozvíst a to zazní na té nahrávce, ale v jeho telefonu, že jestli ona nebude spolupracovat, tak ji nahlásí, že je násilnická a nechá ji deportovat. Cink, cink, je to tu, Joey sráč.
To je svině teda, ale...
Kámo, takže ty tady máš ženu, co čeká na zelenou kartu. Má s tebou dítě. Kámo, chápeš, jako má s tebou dítě a ty začneš vyhrožovat, že ji necháš fucking deportovat.
To je hnus.
Tak to jsi jako ultra zmrt.
To je fakt hnus.
Co se týká jejího telefonu, tak tam našli taky tajný nahrávky, o kterých Joe nevěděl.
Asi 4,5
hodiny. Ty lidi měli hodiny na to se nahrávat. A ty teda byly ještě zajímavější, než ty v Joe. Já třeba nechápu, ale že si to ten Joe v tom telefonu nechal. Freddy tam reálně vyhrožuje. A kdyby ona chtěla, tak to může jako použít proti němu, jako nepřijde mi to úplně jako...
No.
No. Nicméně, z nahrávek jejich vyplývalo, že teda problémy v tom manželství nastaly už po narození toho dítěte, to znamená zhruba rok předtím. Protože v Číně, a tady to ale trošku chápu, je zvykem, že po narození dítěte rodiče matky přijedou na 100 dní k ní domů, aby jí dětem pomohli. Což jakoby můžete mít manželství podle mě zalitý sluncem, ale ve chvíli, kdy vám na 100 dní přijede tchýně, může to vnést do vašeho krásného vztahu sem tam nějaký mráček.
Tak
jo? A takhle, to jako v mém pojetí, to je, já bych ani s mojí mámou jako nevydržela, to není nic proti jako tchýní, můžete mít fantastickou tchýni, ale jste s ní jako 100 dní pod jednou střechou.
Takhle, pokud bych měla dům, který má pravé a levé křídlo a východní,
obrovský,
jižní
jako, ano,
a severní stranu a dělí nás bazén.
To je taky jako Versailles trošku.
Tak prosím pěkně, přijed na 100 dní mi pomoct, ale...
Jo, takže rozumíme tomu, že to je trošku náročný. A ten život to nesl opravdu velmi těžce.
To chápem, ale no.
A stále tý Monči jako nadával, že v domě tu její mámu nechce, že ji nemá rád. Jako byl opravdu hnusný na tu mámu. Aha. Myslím si, že byste měli mít trošku nějakou jako úctu k rodičům svý ženy. Jako dá pokud to nejsou hezky. Jako idioti, tak jako dá se to říct. Jako chápu, že ona evidentně se stála jako za svým, že těch 100 dní tam jako tu pomoc chce.
tak ona na to hlavně nahlížela jinak, že ona má
protože
rodiče
ona
daleko.
A hlavně v tom jako vyrostla, že tak se to jako dělá.
A
jo?
Máš ty rodiče daleko a chceš, aby přijeli, ale chápu jako i jeho. No.
No. Každopádně, když měl narozeniny, tak ta mančina máma mu chtěla udělat radost a udělala mu nějaký tradiční krylíčky a on jí stropil scénu, že špatně používá nějaký prkínko na krájení a zahádali se a on ty mančí řekl, že tu mámu v tom domě nechce a vyhodil ji, jakože respektive on jí řekl, hele, ať máma odejde a jestli se vrátí, tak ji vyhodím, jako reálně. A když si to s ním chtěla ta mančí říkat, tak jako vyhrožoval. A to je na tom záznamu v tom mým telefonu. Začali vyhrožovat, že je prostě jenom ženská a že je hloupá a já úplně mě naskakovala ta žíla. Jakože, jakmile frajer začne říkat, tady ty, já nejsem žádná feministka, jo, ale tady ty šovinistický keci, jako myslíš, že jenom blbá ženská, kámo, bodla bych tě vidličkou, do krku. Jakože nebudeš mi říkat, že jsem hloupá ženská. Jako tady to... Já jsem víc, protože jsem chlap.
Já nechápu, co se s Joea vyklubalo.
Já mám trošku pocit, že frajer měl jako problém s egem. Jako on to nebyl žádný velký fešák, mm-hmm. nebo není. A mám trošku pocit, že se cítil jako vedle ní možná jako méně cenej. A potřeboval se to jako nahnat tím, že jako začal urážet. Samozřejmě, že je to špatně a neomlouvá ho to, ale já prostě nesnáším. Jako když něco udělám špatně, tak mi za to jako vynadej, ale neříkej mi, že to je proto, že jsem ženská. Mm-hmm. A jako protože ty jsi chlap, to chceš něco víc. Ty máš sice penis, ale já mám prsa.
Přesně.
A jak zazněla v oblíbeném filmu mým, nepodceňuji IQ svojí Ferndy, takže ženy vládnou světem. No nic. Každopádně nesmíte potkat Joea teda. A on teda i takhle jako nadával a teď ještě říká, že se jí podmaní, jako já si tě podmaním stejně jako přírodu a víš, jak si podmaňuju přírodu tím, že ji zabiju.
What?
To zazní na té nahrávce a jsme se dostali do nějakého kultu.
To je za magora.
No a teď si představte, že ona je opravdu nešťastná. Teď jste jako úplně v nějakým jako klinči, kdy frajer je teda debil, máte s ním dítě, první bod, druhý bod, čekáte na zelenou kartu a musíte vydržet ještě prostě XY týdnu, než jdete na pohovor na imigrační, kde teda řeknete, jo, jsme manželé, dobrý, potřebujete to. Ono by se totiž taky mohlo stát, že oni s váma to dítě do té Číny nepustějí. Že? Tam nešlo jenom tam... o to, že tě vyhostějí do té Číny, to ona by asi třeba zvládla, tak by žila v té Číně. Ale já si to totiž vybavuju, že ono, když to jako s tou zelenou kartou poděláš nebo ji nedostaneš, tak oni ty děti ti nemusí, protože on je pořád občan Spojených států a ty Spojené státy budou hájit svýho občana.
Jo, no.
A on jí řekne, no ona je násilnická, byla mě i to dítě, tak oni mohou svěřit do péče a ta ženská ho nikdy, jako tam se hraje opravdu s vysokýma kartama, jo. No, ona teda byla nešťastná a tak v té nouzi zavolala Joeově mámě Jean. Ta jela přes 2 hodiny cesty k ním domů, aby jim teda dělala něco jako mediátorku. Ona se nestavila na jeho stranu, prostě opravdu se snažila, aby se jako dohodli. Ale Joe byl úplně prostě tunelový vidění v opozici proti té svý tchýni. Nakonec se té tchýni nějak jako omluvila, ale trval na tom, že musí opustit jejich dům ještě předtím, než uplyne těch 100 dní, což chápeme, jo? No, jen pár dní potom mončině zmizení, když to on teda nahlásil, ten Joe, tak byl zatčen. Ale pozor, ne za její zmizení, ale za násilný chování vůči své dceři.
Prosím.
Tý bylo teda něco přes rok a matka Monči si všimla, že má ta holka na zadku šlince a on se přiznal, že ji jako nařezal. Řekl to i policii při výslechu, že jeden večer jako hodně brečela, tak si ji pokoušel sklidnit. A teď se dostáváme zase k tomu, že ve Spojených státech jsou zakázány fyzické tresty. Nevím, jestli ve všech plošně, ale jako reálně si myslím, že to tak platí. Tudíž samozřejmě, když vás někdo jako nahlásí, že jste fyzicky dali na prdel, když to řeknu lidově děcku, tak u nás byste řekli, jako přepálil to, jasně, nemělo by mít modřiny. Ale jako tady se s ním vůbec nepárali. Prostě vztah se ruku na dítě, jdete do vazby.
Love it. Tak to je hustý.
No ale jako chápeš pak, když se ti narodí dítě, který neposlouchá a potřebuješ mu dát občas na prdel, tak seš dost v háji, že jo?
No tam je otázka, jak to moc měl.
Chci se modlit jenom proto, že ti v 15 neudusí ve spánku.
Ale ona byla malinká, jako jestli měla modřiny na zadku,
no,
tak jako, to už
jako samozřejmě
síla.
Vůbec to jako ne, ne to. Ale jako, že ho hned zbalili, to jsem jako koukala. No a on to přiznal na té policii a teď teda je situace taková, že pátráme po Monči, Joey ve vazbě. Dali mu kauci $500,000, což je nonsens, takže to za něj nikdo jako nezaplatil a jeho dceru má v péči máma tý Mončita Karen. 25. října 2019, což je teda 14 dní po tím zmizení prohledává policie teda dům Joe a Monči a bylo to v den, kdy ho teda zatkli. Našli Joe v batoh, v něm poznámkový blok. Jo? A tam si Joe psal. Normálně má to jako vypsaný, viděl jsem jako z toho fotky, jak odpovídat na dotazy policie a novinářů. Kamo, vlastně, já si říkáš, to se nestalo, ne? To jako nemůžeš být, jako a tenhle frajer bude urážet ženskou, že je ženská, no. Víš, jako, že teda musí začít mluvit o Monči v přítomném čase, jako musí se jako držet. A teď ty si říkáš, aha, a proč? Proč si jako musíš psát jako upomínku, abys o svížení jako mluvil jako v přítomném čase a ne v minulém. No a nic, ale tak jako bylo to takový jako podezřelý, fajn, takže on byl v té vazbě, věděli, že jim jako neuteče, no ale pořád jako nevěděli, kde je ona. Při prohlídce toho baráku také našli zablácený boty na ty turistický prostě na nějaký jako výšlapy a spojili se jeho vyprávění, kdy místo teda hledání té manželky, když nepřišla domů, objevoval nový trasy pro ten hiking s tím dítětem v té autosračce. A pomalu začínali teda chápat, že už nepátrají po Monči, ale spíš jako po těle. A zajímavý bylo, že v ten moment oni měli jako jenom tušení, měli to bláto na těch botách a ten poznámkový blok, což jako je docela málo jako na nabití, jo. A oni se normálně rozhodli, že ten krok udělají a obvinili ho ze vraždy prvního stupně, aniž měli tělo v tu chvíli.
Wow.
Což je strašný risk, strašný risk, ale prostě jasně. Jenomže ono, než ten soud samozřejmě začne, jak to jako trvá, ty schromažděš důkazy a tak, ale evidentně se třeba báli, já nevím, že ho jako pustí, protože byl zadržený za to bytí té holčičky. No a teď si vyjeli teda sledování mobilního telefonu, zjistili, že v den, kdy ta Monči zmizela, tak strávil 30 minut u řeky, která protíká tím městem, kde jako bydleli. A že jim o tom neřekl, že to je jako zvláštní, takže celý měsíce přátelé prohledávali tu řeku, prohledávali vodu, šli jako proti proudu, po proudu, protože tam byl nějaký jako most, kde on byl evidentně jako poblíž nějak zaparkovaný. A ty její rodiče, že byli z té Číny v těch Spojených státech a dohlíželi na to a tak udělali tam taky jako pomníček nějaký u té řeky, no ale v březnu 2020 pátrání po těle teda museli vzdát, aniž by cokoliv našli. No a po několika měsících od toho ukončení pátrání volá na policii muž, aby oznámil, že je na výletě v parku a v podstatě kousek od místa, kde žádal Joe Monči o ruku, nachází tady ten turista kabelku. Takovou velkou, jakože tašku, že si toho všiml jako první, šel k ní jako blíž, si cítil nějaký prachy. No ale že vedle kabelky ležely boty a teď se jako rozlížíš po tom místě a najednou, že tam vylezalo z hlíny něco, co vypadalo jako lebka. Kamo to nechceš. No, ukázalo se, že se teda jedná o tělo pohřešovaný Monči. Nicméně nebylo možné zjistit příčinu smrti, jenom se teda zjistilo při nějaký jako pitvě, že měla zlomený 4 žebra, což mělo znamenat jako velmi brutální útok, že zlomit jako žebra není úplně jako jednoduchý. No a protože v den, kdy Monči zmizela, tak ta policie jako se pokoušela dát dohromady nějak jako celý ten případ a jeho telefon a hiking a nevím co všechno, oni zjistili, že teda ten den, kdy zmizela, pršelo. A vzpomněli se na ty zablácené boty. A někoho teda napadlo, že vezmou to bláto z těch podrážek a otestujou ho.
Skvělý.
No ale počkej, tady se pojede úplně jiná liga. Oni v tom blátě našli 12 různých druhů vegetace. Že to byl park, že jo?
Mm-hmm.
A poslali teda tu vegetaci na testování do laboratoře botanické zahrady. A v té botanické zahradě našli jehličí jalovce. A ta policie říká, no, v tom místě, kde jsme našli to tělo, jako rostly taky jalovce. Mm-hmm. Jsme schopni nějak, jakoby třeba, jako nemůžu říct, jalovec, jakože ono to totiž není tak jednoduchý, přátelé. Ale rostliny mají taky DNA, takže oni poslali na testování jehličí z té boty, na testování DNA toho stromu. Ustřile někde ve výšce nějaký větve toho jalovce, co rostl nad tím místem, kde našli to tělo. Poslali to jehličí na testování DNA.
Tam.
A našli schodu.
Počkej, takže jeho usvědčil DNA stromu.
DNA stromu.
Wow.
Vyhličí, wow. Chápete to, cože?
To jsem vůbec nevěděla, že to
no,
jde.
Já taky ne. Já jsem měla pocit, že honím toho králíka v Alence, víš, a zaběhla jsem za ním do nory a teď jsem jako v pasti.
Tak to je hustý.
Takže normálně podle DNA jalovce dokázali spojit místo činu s těma botama, že tam teda byl. 1. listopadu 2021 stanul Joe před soudem, kde čelil teda obvinění z vraždy prvního stupně. Obhajoba. Protože tak jako jsou věci, ze kterých si jako nevěříš, mají tady nějaký důkazy, ale musíš se nějak hájit. Takže on prosím vás přišel s obhajobou takovou, že ho napadla ta Monči, protože přišel na její poměr s mužem z Číny, což se nikdy nepodařilo prokázat. Nikdy žádný chlapa v Číně, který by jako postrádal, nenašli, jo. A měli teda konfrontovat s tím, že ji opustí. A že ji opustí i s tou dcerou, protože jako na truc, tak ty tady máš prostě frajera, tak já beru dceru a jdu. A že když jako chtěl odejít z domu, tak ona ho měla napadnout a on ji odstrčil a Monči spadla na zem a prašila se do hlavy. Ale byla v pořádku. Šli se lehnout a ráno, když její dcera plakala, tak už jí to nezbudilo a jednalo se tak jako o nešťastnou náhodu. Jako takhle, kámo, že to tělo jako odvez do hlíny, ale tak tady víme, ne.
No.
Jakože mohla se bouchnout do hlavy, ale kdyby to tak bylo, tak si odvezl do hlíny.
No,
no a ten žalobce musel jako prokázat u toho soudu samozřejmě, že se jednalo o úkladnou vraždu, protože v tuhle tu chvíli by byl něčí trest a tak dál. A když by byla porota hodně nakloněná tomu, on má tu dceru, víš, jak teď by přesvědčil, že ona byla agresivní, tak ho ještě můžou osvobodit. Nicméně on tam o tom vypovídal i ten forenzní lékař a tím, že měla zlomený ty 4 žebra, tak on říká, hele, jako nemáme určenou příčinu smrti, ale reálně, kdyby jako spadla a praštila se do hlavy, jak si nezlomí 4 žebra, že mají jako podezření, že to, čemu on říkal masáž, takže on jí jakože dal tu masáž a u toho ji uškrtil, nebo ji nějak jako zbil a pak uškrtil. A žalobce teda požadoval do životí, obhajoba 10 let, protože chtěli teda to uhrát na tu nehodu. Nakonec porota teda shledala Joea vinným z vraždy druhého stupně. Takže uvěřili té historce, že ta vražda nebyla plánovaná a jednala se o nehodu. Ale odešel od soudu s trestem 28 let. Což je jako dost. Za každý rok teda toho Monči na život jeden rok ve vězení. Ta dcera je ve střídavý péči prarodičů. Oni se paradoxně strašně jako ty prarodiče semkly. A ona je 10 měsíců v Americe s tou Joe, mámou Jean a s nějakým jako jejím partnerem. A přes léto je s prarodičima v Číně.
Tak to je ale jako hezký, že ti prarodiče se dokázali no, takhle. Jako
ale jako našla jsem, jako já, když jsem si o tom hledala nějaký jako ty informace jako po tom soudu, tak jsem našla rozhovor s tou policistkou nějakou, která to jako řešila. A měla tam jako zajímavý vlastně point, že on, když napadnul tu Monči, tak ta dcera byla jako doma. A dobře, tak jako můžeme diskutovat o tom, co vnímá, když jí jako rok a něco třeba spala. No jo, ale pak teda se stane to, že ty tu ženskou naložíš do kufru.
Nad tím jsem přemýšlela taky.
A jezdíš s tou holčičkou v tom autě, s její mrtvou mámou.
To byla první věc, co mě napadla, když si říkala, že s sedačkou jel hledat treky a pak se zjistilo, že během toho zakopal manželku. Kámo, co to
jako vypovídá?
A já ještě nesnáším tady ty sráče, jak ještě tu svoji oběť pomlouvají v těch médiích, jak kdyby vlastně on je ten chudák.
Já si jako nemůžu představit, že bych jako...
Ne, to je strašný.
Jako, že bych si jako odpráskla chlapce, naložila ho do kufru a jeli jsme prostě jezdit s autosedačkou a on byl v kufru.
To je hrozný.
A Ela vzadu kusala křupku.
To je strašný člověk a ať tam zůstane. Jako...
Co to je? Ale ano. Vy budete mít, jako, máte samozřejmě fotku v náhledovce, ale jako v detailech epizody toho máte víc a já si prostě myslím, že Fred měl prostě problém sám se sebou a cítil, že ona ve chvíli, kdy dosáhne ty zelený karty, tak ho kopne do prdela. A ne jako proto, že by to jako cíleně dělala, ale protože byl jako nesnesitelný.
Taky myslím. To je takový
a
jako...
ona měla navíc.
To je nejvíc pravděpodobný a když vidím, jaký to byl idiot, tak jo, měla určitě navíc. No tak děkujeme.
Jdeme se vystřídat.
Ano.
Tak jsme zpět.
Ano. A já pro vás mám dneska příběh z Anglie. Budeme se bavit o Anne Maguire, která se narodila v roce 1953 v Anglii. A narodila se do velké milující rodiny, měla ještě 4 sourozence a celý svůj život zasvětila dvěma věcem. Rodina a škola. Protože Anne měla už od dětství sen, že se stane učitelkou a vyplnilo se jí to. Pilně studovala, měla perfektní výsledky, takže měla všechny predispozice pro to být dobrou učitelkou. A navíc, když jí bylo 19 let, tak potkala Donalda McGuirea. A už podle jeho příjmení můžeme trošičku dedukovat, jak ten jejich vztah dopadl. Je teda potřeba zmínit, že oni dva měli úplně stejný cíle. On byl taky učitel, ale nebylo to jediné, co měli společného. Zamilovali se do sebe a on teda učil matematiku, ona chtěla učit španělštinu a nakonec teda se vzali. Byla to láska jako trám. Vzali se a učili.
A učili se spolu.
Ano, učili se spolu. Tak, postupem času, ale toho Dona ta práce přestala naplňovat, tak práci učitele opustil a založil si vlastní firmu. Ale ta N pořád dělala tu učitelku. A učila na škole Corpus Christi Catholic College v Lícu a učila tam španělštinu a náboženství. A nastoupila tam, když byla ještě mladá a už nikdy neodešla. Ona prostě tam byla 40 let.
Jako naše učitelky ze základky. Jako, ty tam taky doteďka jsou určitě.
Normálně, my máme na základce učitelku, mm-hmm. která učila mýho tátu, nebo moji mámu, to je jedno, oni jsou skoro stejně starý, takže učila moje rodiče, učila mě a učí mýho bráchu.
Vidíte, učit lidi vůbec není stresující, takže jste se vysokého věku.
A víš co, hrozně mě vždycky, jak jsi jako dítě, tak mě všichni vždycky přišli hrozně starý.
Ty teď tím přemýšlím, teď to chci říct.
A takže vlastně ona, a já si, to je takový to, že si říkáš, ona jako ještě dokáže fungovat. No. A pak jako se dozvím, že mě mamka řekne, ale dítě bylo 38, 40 a já, no tak v mých očích té paní bylo 60. A oni ještě nosili ty jako...
Takový, bohužel, jako samozřejmě ty dřívější ta moda. Léta, mě by zajímalo, až se budou smát nám, naše vnoučata, jakože co jsme nosili na hlavách, i když mě přijde, že jsme taky jako...
Taky jako pohoda,
ale jako ty dřívější a teď ještě nosili ty vestičky k těm sukním, že jo?
Ano, ano.
Ty vestičky na těch halenkách z té umělené.
Jo. Takže no. To si myslím, že nám to jako hodně zamávalo s nějakým vnímáním světa.
No, 100%. Takže jako, že nebylo to lichotivý jako věkově.
A měli jsme tam jednu paní učitelku, ji všichni milovali, ona byla hrozně hot, ona učila angličtinu, taková jako blondýnka. A v mých očích jí bylo třeba, já nevím, 30, ale jí bylo, ona byla po škole, jí bylo kolem 20, a protože ona byla mladší jak já, že i ty mladý, úplně mladý jsem vnímala prostě už jako, že jim táhne na 40.
Takhle, ono úplně stačí, když se začnete koukat na sex ve městě. A potom se jste na něj koukali, protože už je to starý 30 let, když vám bylo, já nevím, 20 a najednou zjistíte, že už jste starý jako ty ženský, který vám připadali už skoro mrtvý. Já jsem včera viděla Gilmorova děvčata.
No.
To je láska, aha. Jo, ale ten původní seriál, a s tím, že si posím ty nový 4 díly, co jsou, že jo, že to na mě zase začalo vyskakovat, že měli nějaký výročí, vypadají teda obě perfektně.
Vypadají skvěle, no.
A já jsem zjistila, že Lorelai Gilmorova, nemyslím babičku, myslím to mámu, je tam mladší než já teď, kámo. A její dcera nastupuje na vysokou.
Tyko, to jsou...
A já si říkám, tak ona měla v nějakých 17, tak no. Jako jasně, jo, ale...
Je to fakt hrozně vtipný takhle s odstupem a máš pravdu s tím sexem ve městě, ale já se fakt přiznám, já z toho normálně, mě bylo hrozně divně, jak oni tam řešili, nějaký díl jsem se koukala a ona tam řeší, že jí je 31.
No.
A, nebo, no 31, že jí je. A já mě úplně jsem začala cukat a já říkám, takže já už jako jsem skoro stejně stará jako Kerry. Když jsem se na to dívala tenkrát, když mi bylo jako 12 a přišli mi to všechno jak starý ženský prostě a teď
co tam
vidíš,
zoufala,
že to
hledaj po Manhattanu.
Jsou to prostě normálně mladý baby, jak se to fakt jako všechno odstupňuje.
U té Kerry je výhoda v tom, že oni jak natočili novej sex ve městě, tak no, jako nebudeme se bavit o kvalitě, ale je jí tam těch 50, takže jakoby furt máš kam ještě
není
růst.
Víc, není šedé.
Já nevím, kolik jí tam jako přiznáme v tom seriálu.
Jo, takhle. Jo,
jako v tom seriálu?
Jo, takhle.
Možná jo, ne,
no, ale
možná
jo. Já si myslím, že jsou padesátnice nějaký. No,
no ale jako, že víš, že jako ze stárnou a že to je jako aha, v pořádku. Aha. Ale nedávno třeba dávali 2,5 chlapa aha. A tam je díl, kdy si najde Alan tu mladou tu Mandy, takovou tu tupou kuděru.
Ta, co kouká přes to okno furt?
Ne, to je, myslíš jako tu stalkerku?
Já jsem to viděla, jo, já jsem
ne, ale, ne, tak ta stalkerka prostě ne. To je sousedka, ale tohle je prostě holka Alana a on tam říká, kolik ti je a ona, dítě ti 22 a ona, už 22 a půl. A já si, přátelé, pamatuju, že jsem na to koukala v době, kdy já byla, ještě jsem si říkala, tak to mě ještě není. jsem mladší než, Candy se jmenovala, jsem mladší než Candy.
Jako je to hodně velká síla. Čas letí jako bláznivý.
Nezastavím ho já, ani vy.
Prostě.
No nic, tak to jsme odskočili, takže ona teda učila na té škole forever.
Forever, ale byla tam fakt šťastná. Jo. Měla krásný život, společně se svým manželem přivedla na svět dvě dcerky, Emu a Kerry. A ta rodina byla fakt ukázková. A nastal v 80. letech taková nešťastná událost v té rodině, kdy Anne zemřela sestra a poté sestře zůstaly dvě děti, byly to dva kluci. A tady je ukázka toho, jak ta Anne byla jako zlatý člověk, protože ona se rozhodla, že s Donem ty synovce adoptují a byli oficiálně rodiče i těch synovců, takže měla vlastně čtyři děti, takže se jim rodina rozrostla a všichni spolu perfektně vycházeli a fakt jako krásná ukázková rodina. A teď se trošku pobavíme o tom, jakou měla pověst ve škole. Anne byla oblíbená, byla laskavá, vždycky se snažila studentům pomoct a studenti ji měli rádi, protože se s ní dalo na všem domluvit, že to nebyla taková ta čaromůra, která si prostě na tobě zasedne a když budeš mít čtyřky, tak si ještě na tebe přišlápne a dá ti koleno do krku. Já tady ty žensky úplně nenávidím.
Tohle vám dělali ve škole, že vám dávali koleno
do krku. Mě tohle dělala matikářka, obrazně řečeno. A ona fakt byla jako hodná a dokázala spoustu věcí i odpustit, pokud ale viděla snahu, jako bacha, jo, taková ta metoda cukru a biče, že prostě já na tebe budu hodná, ale očekávám od tebe, že se budeš podle toho nějak chovat. Takže neznamenalo to, že byste byli grázlíci a nechodili do školy a UN vám to prošlo, ne, musela vidět tu snahu, což mi přijde strašně super přístup. Protože máš respekt k tomu učiteli a když on respektuje tebe, přijde mi to skvělý. No a Anne učila ve třídě, kde měla žáka Williama Cornicka. Bavíme se, že těm dětskám v té době, o které se budeme bavit, k tomu se dostanu, tak jim bylo okolo 14, 15, někomu mohlo být i 16. Oni tam mají jiný ten vzdělávací systém. William se narodil v roce 1998, měl dva bratry a jeden z nich byl nevlastní a ten Vilda byl prostřední. A vlastně...
Já budu mu říkat Vildo, to je hezký.
Mě nezaslouží si to.
Ne?
Ne. Mně se taky líbí, když se říká Vilda, ale nezaslouží se to.
Dobře.
Podle slov jeho rodičů s bráchama moc hezky vycházel a vlastně celkově neměl s nikým žádný problém. Je taky důležitý říct, že jeho rodiče ho měli ve střídavé péči, protože se rozvedli, když byl malej, bylo mu asi 5 nebo 6. Ale bacha, ten rozvod probíhal v klidu. Oba rodiče se snažili, aby to ty kluky pokud možno co nejméně poznamenalo a i po rozvodu ty rodiče spolu vycházeli, měli pěkný vztah a těm klukům se věnovali pořád stejně. Nebyl tam žádný alkohol, žádný násilí, nic, byli to dva slušní lidi, kteří si už akorát nerozuměli a udělali to, jak nejlépe mohli. Ten William měl teda i přes ten rozvod fakt moc pěkný dětství. Jeho rodiče byli milující, vždycky se dětem snažili vyjít vstříc a i sousedi vnímali ty Cornickovy jako slušnou rodinu a nikdy s něma nebyl žádný problém. Ani s jeho bratry, ani s Williamem, ani s jeho rodičema. To si zapamatujte, jo? Celý život žil teda Will s rodinou právě v tom Lícu, pak teda potažmo s maminkou. A v tom Lícu navštěvoval právě školu, kde pracovala i Anne. A pokud se budeme bavit o tom, jaký byl William v kolektivu ve škole, tak tam všechno bylo v nejlepším pořádku. Neměl problémy s chováním, choval se vždycky slušně, do školy chodil připravený, neměl skoro žádný zameškaný hodiny a navíc byl jeden z nejlepších studentů v ročníku, takže byl fakt chytrej. Jediný co, tak o Williamovi říkají, že byl takovej tiší, ale ne ve smyslu, že by to byl nějaký podivín, ale měl tam prostě nějakou svoji partičku kamarádu, se kterýma se bavil a řekněme to tak, že nepotřeboval být úplně všude a být středem pozornosti. No. Prospěch měl teda perfektní, jenže William měl jaksi problém se svojí učitelkou španělštiny, Anne McGuire. On často říkal spolužákům, že ji nesnáší, že ji nemůže vystát a šlo i o konkrétní momenty, ale k tomu se dostaneme. Ale přesuneme se do 28. dubna 2014, to je ten osudný den. Je pondělí, to ráno se William chystá vyrazit do školy, ale do batůšku si přihodí něco navíc. Šel do kuchyně své mámy a tam se vzal dlouhý, ostrý kuchyňský nůž a schoval si ho do batohu. Některý zdroj uvádí, že těch nůžů tam měl víc. Pak vzal ještě celou velkou láhev Jacka Danielse, která nebyla otevřená, a vyrazil do školy. Když dorazil do té školy, tak se choval naprosto normálně, nikdo si nevšiml žádného podivného chování. V té třídě se bavil se spolužákama, teď samozřejmě bylo po víkendu, tak si povídali o tom, co dělali. Teď ten William říká, že byl s rodičema, že byli doma, že něco pogrilovali. Jediný zvláštní, jako trošku zvláštní moment nastal, když za ním přišel jeho spolužák a zeptal se ho, jestli si nechce před hodinou zahrát karty, protože ti kluci tam o přestávkách hráli právě nějaké karty, nějaké hry, někdo i přinesl i šachy, že to hráli jako přes celý den. A ten William to odmítl. A ten spolužák mu automaticky říká, hele nic, tak si můžem zahrát zítra. A ten William mu na to odpoví, no spíš ne, už tady zítra nebudu.
Aha.
Ale ten kámoš si říká nejdřív, what, jako kde bys byl, ale zase jako neměl důvod to brát nějak podezřele, protože si říkal, no dobrý, tak asi jde k doktorovi, nebo jede s rodičema na nějakou dovolenou. Takže se kluci rozloučili, ten kámoš šel na hodinu angličtiny a William měl hodinu španělštiny. A právě s N. Co bych teda ještě ráda zmínila, tak je to, že William prý nějakým spolužákům ukazoval ten den, že si do té školy přinesl nůž. A měl dokonce i říct, že si ho přinesl na svou učitelku španělštiny a že ji zabije. A potom si dá oslavnýho panáka Jacka Danielse. Že ukazoval to kombo. Já nechci absolutně, jak bych to řekla, jsou to furt jako dětská a můžeme si tady říkat, co by kdyby, proč to nikdo jako neřekl. Ale kdyby můj spolužák přinesl, už jenom to, že by přinesl ten nůž. Já jsem byla mega bonzák v tomhle. Tohle prostě jako, já jsem z toho měla strach. A k nám na konzervatoř jednou donesl frér hada. Naštěstí jsem tam ještě nestudovala a bylo z toho, a to přinesl dětská jenom hada. A přinesl ho do školy a vyprávěli si o tom historky na dalších 5 let, jak to bylo drzí a jak se děcka báli. Byl to had, jo? Frér má tady nože a Jacka Daniel se k tomu jako. No a bohužel to všichni brali jako srandu. Jakože ha, zabiju učitelku a mám tady shodou okolností i nože. A všichni říkali, že působil, že na sebe chtěl jenom upozornit a chtěl dělat machra. A tím, že on neměl žádnou jako špatnou minulost ve smyslu, že by šikanoval mladší spolužáky nebo byl agresivní a pral se, on byl fakt jako slušný, chytrý kluk, tak jim to vlastně ani nedávalo smysl, že by byl něčeho takového schopen. No, ale opak byl pravdou. Hodina španělštiny teda začala a oni se blížili nějaký GCSI testy, nějaký zkoušky a ta N studenty připravovala na nějaký opakování ve formě testu na nečisto. A ona rozdala ty papíry, teď všichni ti žáci se začali tomu testu věnovat. Ona si ty svoje studenty rozdělila na 2 skupiny a právě v jedné z nich byl ten William. Ona rozdala ty papíry a ty děti to začaly vyplňovat a teď klasika, jak stojí ta učitelka a obchází ty lavice, ruce za zádama, takhle se kouká, kdo tam co píše, tak to dělala N. A pak se vydala do přední části třídy, kde seděla nějaká žákyně a potřebovala pomoc. A ta N se k ní nahla a pomáhala jí vyřešit nějakou tu úlohu, kterou tam měla. A v ten moment se teda William rozhodl jednat. On vytáhl z batohu nůž a ze zadní lavice se šel směrem k N. Ale nebyla to prej žádná rychlost, že on šel celkem jako v klidu a pomalu.
Kamal, nemám si představit, jako sedět v té třídě a taky ty koukáš na to, kde tvůj spolužák.
No.
S tím nožem.
A já bych se třeba i bála být jako tam tou 15-14 letou holkou.
Že se vrhne po nás.
Že se vrhne po mně.
Jasně,
a vlastně já bych absolutně jako malý dítě, tak jsi jako furt děcko, bych absolutně nevěděla, vlastně já bych podle mě byla úplně skoprněla.
Ale to není jenom o tom, že to jsou děti. Teď proběhlo to šílený video, jak ten bezdomovec obodal tu slečnu z Ukrajiny,
no,
v tom metru. A že ho nikdo jako nezastavil, že ho v podstatě zastavil, až když on jako vystoupil z toho vagónu, tak se po něm nějak jako, já už jsem to pak dál nestudovala, protože mě z toho bylo úplně zlé. Mně je úplně zlé z toho, že si můžeš sednout jako svobodný člověk prostě do vagónu metra a někdo sedí za tebou a aniž bys mu cokoliv udělala, tě prostě ubodá.
Já jsem to viděla.
Jakože to je svět, ve kterém já úplně jako nechci koexistovat a musím se vám přiznat, že jako...
Ale víš, co mě na tom videu hrozně překvapilo? On totiž odešel. Já jsem to video pak viděla nějak jako ještě po tom, co se dělo pak. Mě hrozně překvapilo na tom videu, jako vidět, jak ten tady ten kripl totální, teda jako bodne. On odchází z toho vagónu. A tam za ní jako nikdo nejde.
No a proto to ti říkám, že mě, jako ta reakce těch lidí byla tak strašně jako, ale možná byla logická. Možná bychom tak jako reagovali všichni. Jenom jako říkám, teď se bavíme o tom, že jde kluk s nožem třídou a vlastně nikdo nezareaguje, ale ani rozpělí nezareagují, protože ten člověk má jako nůž. A myslím si, že pokud nejste nějakým způsobem jako vycvičený, no, jako nevím, na boj zblízka, kde víte, jak prostě vykopnout tomu člověku ten nůž, nebo nejste nějak jako zdatný, tak reálně jako ohrozíte svůj život, že jo?
A možná si i myslím, že v tom hrálo roli i to, že se psal ten test. A ten test byl hrozně důležitý. I když byl na nečisto, tak ty zkoušky pro ty jako jsou důležitý.
Se nějak,
a třeba si myslím, že on využil i to, že ti spolužáci fakt všichni jako seděli. A hlavně on nešel s tím nožem, že by si ho vzal takhle a šel.
Tak si říkal, že jde na záchod
on
třeba,
on si ho schoval do rukávu, no. Takže on fakt jako nebyl vidět, jo.
Ale jako nevím si představit, že jako píšu ten test a teď se tohle to odehraje.
To je, no počkej, jo. On teda ho měl schovaný v tom rukávu a šel teda směrem k té N, která stála vlastně zády, a on k ní přistoupil ze zadu a začal do ní bodat. Hlava, nehlava. Dneska 15-letý kluk. A celkem jí bodl 7krát do oblasti zad a krku. A teď ti spolužáci, teď si představíš, ta holka, která tam sedí.
No to je ale, to bude která jako tam strašný prostě sedí, krve. Jakože...
Strašně. A teď ti spolužáci to viděli, teď začali křičet a ta TN se zázrakem podařilo tomu Williamovi utéct. A utekla ze třídy a tam padla do náruče kolegyni Susan Francis, která zrovna procházela. A Susan je teda za mě největší frajerka a klobouk dolů. Ona začala okamžitě volat o pomoc a ona podebrala tu N a utíkala s ní do vedlejší místnosti, aby ji dostala do bezpečí. A tam, co jsem pochopila, tak nebyl zámek na těch dveřích. On se blížil, ten William, úplně v klidu. On za nima neběžel, on šel úplně v klidu, což je za mě ještě víc děsivý. Přistoupil k těm dveřím a začal se dobývat do té třídy. Dneska a ta Susan Francis to vlastním tělem bránila ty dveře a držela to. A on se tam fakt nedostal. Ona normálně, jako jasně je to 15-letý kluk, ale i 15-letí kluci už jsou velcí. A Susan Francis nevíme, jestli jí bylo 50 nebo 30, ale ona si tam položila tu N, která krvácela. Prej na ní celou dobu mluvila, aby udržela
při vědomí
a držela ty dveře. A když ten William zjistil, že se tam nedostane do té třídy, tak se prosím vás vrátil zpátky do té třídy a posadil se ke svému stolu, položil ten nůž a seděl. A koukal.
To je creepy.
To je creepy. As fuck. Jakože...
Tak co teď teda?
Teď. Ti spolužáci... Takhle, ta škola byla samozřejmě...
Já bych se ale bála hnout, chápeš? Já bych tam seděla v té třídě a koukala bych jenom na něj a doufala, že mě neubodá.
No, já taky. Já si teda myslím, že hodně těch děcek z té třídy jako uteklo. A
hlavně, možná, když on vyšel ven, viď?
No, a hlavně ta škola byla fakt velká, takže celkem trvalo, než se to rozneslo úplně do všech tříd, jo. Ale ty děcka, teda některý se dostali ven a okamžitě jako sehnali pomoc. Já jsem se tady ztratila. Jo, a řekli to dalším učitelům. Ti si pro toho Williama přišli ti učitelé a zavřeli ho v kanceláři, aby nemohl utíct a hlídali ho, aby zároveň ani on sám sobě nic nemohl udělat. Mezitím přijala do školy záchranná služba a policie a teď si jako vemte, já jsem totiž viděla dokument tady. Byl to jako po dlouhé době, je to takový ten starý prostě dokument, dělaný po staru, nějak jako nezáživný. Ale vypovídá tam právě ten spolužák, co si s ním chtěl ráno zahrát ty karty. A je to jako hustý, je to hrozně dobře jako natočený ve smyslu toho, co tam ty lidi říkají. Dává to smysl. A ten kluk tam právě říká, já sedím na té angličtině a najednou všude jako policajti, najednou tam jako těžko oděnci, tady 5 záchranek, že vůbec nikdo nechápal, co se děje, teď je zamkli v té třídě, takže panika. No, oni teda přijeli na místo. Záchranáři se snažili TN pomoct, ale ta její zranění byly fakt fatální. Hlavně teda bodný rány v krku.
Ne, takže ona umřela.
Jo. Že ona, on bohužel se trefil tak blbě do toho krku, že už prej ti záchranáři, když přijeli na to místo, tak je to takový to samozřejmě, že se budeš snažit a uděláš nemožný, ale že vlastně už bylo na 90% jasný, že tohle jako nezachrání, ale byla teda převezena do nemocnice, ale na následky toho zranění v té nemocnici zemřela. Teď jako někdy v tu dobu volal ředitel školy jejímu manželovi. Jenže ten ředitel nevěděl, jak špatně na tom ta N je. A jediné, co tomu manželovi řekl, bylo, hele, stal se prostě nějaký incident ve škole s nožem a N je zraněná, byla převezena do nemocnice. A teď ten manžel si říká, tak já nevím, tak měli někdo jí omylem řízl, když něco vyráběli, nebo při obědě, prostě hledáš takový ty různý ptákoviny, které se ti můžou stát a říkal si, no tak bude třeba pořezaná nebo lehce jako poraněná a teď on přijede do té nemocnice a oni mu řeknou, no vaše žena jako zemřela, protože jí ubodal student. No, co se dělo teda potom, jo? Ten William v klidu čekal na příjezd policie. Nekladl žádný odpor, nechal se v klidu odvést na stanici. A když byl s tím policajtem v té výslechové místnosti sám, tak se ho zeptal, jak se dneska máte, pane? Jako úplně, jak kdyby byl oddělený od reality a od emocí.
By
a teď,
the way, prostě.
A ty ten policajt, ježiška, nezda, co se to tady děje. A ten Will jako působil, že si chce povídat. A úplně to zabil v momentě, to právě říká jeden ten vyšetřovatel, kdy se toho Poldy zeptal, jaký je váš oblíbený film? Podle mě koukal tak, jak ty, ten policajt. Jakože, what? Mezitím ve škole vyslýchali studenty, co u incidentu v té třídě byli. A ta policie držela separovaně v knihovně a navíc všem byla i poskytnutá pomoc psychologa, což je perfektní. Ta policie se během výslechu spolužáků a i učitelů dozvěděli, že zhruba 3 měsíce před vraždou měla N s Williamem konflikt, protože samozřejmě první, co bylo, tak tu policii zajímalo, bylo to, že tady, že si to rozmyslel a bylo to nějaký impulzivní jednání, nebo měl to naplánovaný, jako proč 15-letý dítě sakra zabije učitelku. No, šlo o to, že paní učitelka McGuire zadala studentům nějaký domácí úkol a evidentně byl důležitý. Jenže William ho nesplnil a paní McGuire z toho musela vyvodit důsledky. Jak už jsem říkala, ona byla, s ní se dalo na všem domluvit, ale museli jste odvést práci a musela vidět snahu. No a William ho teda nesplnil. A protože zrovna v tu dobu měla jet celá třída na nějaký výlet, že měli jet, nevím, na nějaký prostě výlet a součástí toho bylo, že si ty děcka pojedou zahrát bowling s tou školou, tak se rozhodla, že mu ten výlet prostě zatrhne, protože nesplnil, co měl. Načež si ale William řekl, že si nenechá od žádné ženské diktovat, co může a nemůže, a prostě na ten výlet jel a kašlal na ty pravidla. On jel si na bowling s kámošema. Jenže tím si samozřejmě moc nepomohlo, protože porušil zákaz učitelky, tak z toho byly akorát další a další tresty. A ten William začal mít pocit, že si na něm N zasedla. A teď v očích těch spolužáků to samozřejmě vypadalo, já si myslím, že každý jsme měl někdy učitelku, kterou jsme prostě nesnášeli a pomlouvali jsme mu před spolužákama a přesně takhle to brali ti jeho spolužáci, že si prostě jenom na ní stěžuje, nekliklo to tam, nemá jí rád a každý měl nějaký problémy. Jenže u toho Williama se ta zloba měnila v úplnou posedlost a on pak už mluvil jenom o té své učitelce. Policie mu zabavila počítač, zabavili mu teda i mobil a zjistili, že svým kamarádům psal teda jako dost znepokojivý zprávy právě o paní učitelce. On doslova napsal, já teďka budu sprostá, jo. Tohle je přímo citace, tu právě četl i ten policista. Je to ve volném překladu, jo. Může být sprostá.
Boď.
Ta skurvená děvka si zaslouží víc než smrt, víc než bolest, víc než mučení. Jako tohle píše 15 let.
No a mě by zajímaly jako reakce těch ostatních.
Oni to jako neřešili, no.
Víš, jakože, jako to, že učitelce řekne, že je kráva, je jako normální, ale jakože... Mm. A to není takový to jako, že řekneš, já nevím, no, hele, sere, mě nesnáším, já by zdechla.
Jo.
Plácu, takový to jako,
jo.
Jak si jako odfrkneš.
Jo.
Ale tohle už je jako...
Ale kdyby mě nějaký můj spolužák napsal...
To už
napsal,
jako konstruktivní plán, jako
přesně,
sorry.
A on den před tady tímhle, nebo den v pátek, napsal, ach jo, v pondělí má McGuire, aby raději chcípla. Navíc měl teda v albu, v telefonu, několik desítek fotek nožů. A u toho výslechu ten William nepůsobil jako vůbec vyplašeně 15-letý kluk, co udělal něco strašného a postupem času mu to dochází. On byl v pohodě a on působil, že mu to je úplně jedno. A tím, že šlo samozřejmě o dítě, tak to bylo celkem dost náročný. Policie spolupracovala s psychologi, kteří měli za úkol zjistit, jestli netrpí nějakou duševní poruchou.
No, já doufám, že jo, protože jinak jsme jako v háji, no, tohle je normální.
A jestli vědom toho, co se stalo. A ta policie mluvila samozřejmě i s tou mámou, s otcem, a ta máma říká, hele, my jsme prostě o víkendu byli spolu, William se choval úplně normálně, což je za mě jako o to horší, že vtipkoval, nebyl nervózní, i to ráno, když šel v pondělí do té školy, tak byl úplně vyklidněný. Ona říká, já jsem na tom Williamovi neviděla nic, co by bylo jinak. A probíhaly vyšetření, kdy se u něj vystřídalo hned několik psychologů. A jeden z nich řekl, že William během těch jako rozhovorů byl vždycky klidný. A u jednoho rozhovoru řekl William doslova toto, jo, budu zase citovat. Nebyl jsem v šoku, byl jsem šťastný. Měl jsem pocit hrdosti, který mám doteď. Zabíjení je instinktivní a lidské. Minulé generace zabíjeli normálně, aby mohli přežít. Je to zabít, anebo být zabit. Neměl jsem na výběr. Bylo to zabít je, anebo se zabít. Že by jako spáchal sebevraždu. 15 let. A teď, když ho psychiatr konfrontoval s tím, jak mu je, když si uvědomí, že to není jenom o tom, že zničil jeden život té N, ale on mu říká, ta N měla děti, měla manžela, měla rodinu, měla kamarády, měla studenty, kteří ji milovali. A, jestli...
no a ty spolužáci si to taky ponesou? No,
jo, spolužáci samozřejmě taky, ty si z toho taky ponesou trauma. A on řekl, že jediný, jako čeho lituje, je, že nezemřela okamžitě.
Já prostě doufám, že přijdeš s nějakým jako logickým vyústěním toho, že má v hlavě jako guláš, protože jestli tohle je normální a dorůstá tohle.
No. Je to hrozný. A pak ještě řekl, že podle něho je všechno tak, jak má být. Že vlastně nemá absolutně žádnou lítost ani nad tou rodinou a nad těmi spolužákama. Jako úplně chladnej. Během rozhovoru s Williamem taky zjistil, že Will chtěl vstoupit do armády. Jak oni si povídali, jo? A že chtěl být jako voják a že to byl jeho celoživotní sen a že teda měl sen, že bude jako voják a že půjde na nějakou tu akademii. Ale oni mu zjistili diabetes typu 1. Mm-hmm. A bohužel díky tomu diabetesu, tím, že to měl takhle blbý, tak nebylo možný, aby nastoupil na tu vojenskou školu a potažmo pak se mohl věnovat tady tomuhle. A ti psychologové se jako domnívali, že i to mohlo mít dopad na to, jak se mu to v té hlavě začalo pokrucovat. Protože není to tak, že máte diabetes a budete vraždit, prosím vás. On totiž přišel o svůj sen, pro který jako žil. Teď najednou mohl mít deprese, mohl mít úzkosti, nikomu to neřekl. A ten vztek a takový ten pocit, že život je nefér, se v něm mohl jako víc a víc budovat. Je to prosím vás jenom jako teorie, že oni se neměli čeho chytit, jo. A tohle teda potvrdila i jeho rodina a kamarádi, že prej po tom, co mu diagnostikovali ten diabetes, tak jako by se tak víc uzavřel do sebe. Tak myslím si, že asi každému je jedno, jestli jste dospělý nebo dítě, ale řeknou prostě nějakou diagnózu, ze kterou musíte žít celý život a nějakým způsobem vám to normální fungování v životě ovlivní. Asi bychom se každý uzavřeli, to si myslím, že je naprosto v pořádku. Ale po dlouhým vyšetření byl nakonec William shledán duševně zdravým.
Dobře.
Duševně zdravým. Přistoupil na dohodu o vině a trestu, hlavně teda kvůli tomu, aby to celý proces urychlilo a vlastně tam jako ty důkazy mluvily jasně, byli tam svědci, tady jako nebylo o čem. Teď našli ty nože v tom telefonu, našli ty zprávy, takže bylo evidentní, že si to plánoval, že to byla předem promyšlená vražda. A 3.11.2014 byl odsouzen na doživotí s minimem 20 let. A mě to hrozně připomnělo, a není to teda tady podle tohohle případu, ta série Adolescent, to se odehrává taky v Británii, já vám nechci spoilovat, jestli jste to neviděli, tak se na to podívejte, je to točí na ten jeden záběr. A tam se strašně moc věcí hrozně podobá tomu, že taky to byl kluk ze slušné jako rodiny, z milující rodiny a pak prostě, já vám to nechci jako spoilovat, ale není to natočený tady podle tohohle. Ale přesně jak říkáš ty, já jsem furt čekala, Ještě je, tam sedí prostě, já jsem dělala ten dokument, tam sedí ta psycholožka a ona říká, že tohle byl tak strašně pro ně bizarní případ, že ona říká, jasně, je to hrozný, ale děje se to. Ale většinou tady ti dětští vrazy mají třeba to špatný rodinný zázemí. Nebo
já doufala, že se prostřel vahou pačku
nebo,
jako malej.
Přesně, nebo se pak zjistí, že třeba to dítě má nějakou schizofrenii, aniž by to ta rodina věděla. Nebo třeba fetuje. Něco.
Nebo dobře, kdyby to udělal v nějakým jako amoku. Že si to naplánuješ, když zabít, ale pak se lekneš, čeho jsi jako schopná a sesypeš se. To by pro mě byla jako normální lidská reakce, no. Že se lekneš toho, co jsi udělala. Ale Freddy, úplně jako...
No. Jako hodně hustý. Takže...
Já jako přemýšlím, jako že jaký z toho mít jako výstup, jakože...
Tady vlastně ani nepomůže mluvit.
Jako dobře, nezlob se na mě, jo. Chtěl jsi do armády, dobrý. Já taky chtěla být letuška. Nebo mis, jo? Ale bohužel, no. Nestalo se. A jako v životě si myslím, že tě potká větší zklamání, než to, že se nedostaneš do armády. Třeba se z vorze jde holka, nebo ti umře babička, nebo něco. Ale ty vole, přece nepůjdeš a někoho nezabiješ. Ne?
Já bych jako možná dala asi radu, jestli máte ve svým okolí někoho, kdo se chová podezřele.
Kamo, berte tak, ty zprávy vážně.
Tak brát je jako vážně.
Ale prosím, hlavně tohle se na policii nenám, jo.
Jo.
My opřed píšete, jak ví, že někdo šel s někým na rané, my to jakoby nevyřešíme.
Jako takhle, jestli vám kámoška napíše větu, můj frajer se zase vrátil v ožrali, já ho zabiju, než ho budete nahlašovat na policii, jo. Je potřeba oddělit takový ten
ale
for
tak
a tu realitu.
Ale tak odplev. No ale jako chtěla jsem jako říct, já nad tím jako přemýšlím, jestliže máte jako pocit, že se vám jako hroutí svět, protože ten kluk ten pocit přece mít musel, než tohle to udělal.
No on to,
a te... musíš přece jako vědět někde vzadu v hlavě, pokud jsi psychicky v pořádku a nejsi jako nějak jako emočně, jsou taky ty lidi, co třeba nemají emoce. Mm-hmm. Nějak se tomu jako, nemyslím jako emočně plochy lidi, co vám neřeknou, že vás mají rádi, ale takový ty lidi, co jako vůbec nevnímají nějakou, jako nemají tu emoční inteligenci, kdy jako neví, co se jako, taky Sheldon, jakoby v podstatě. Když jako a tak přece, ale furt jako vzít někomu život není jako normální, ať už se vám jako děje cokoliv.
No.
A pokud máte tyhle myšlenky, tak jako reálně, když jsou lidi schopní jít k psychiatrovi a říct, mám prostě pedofilní sklony, chci se léčit, tak reálně vám můžou jako pomoct.
Mm.
Ale jakoby, jako nevím, jaký jiný výstup si z toho vzít.
Mm, asi tak.
Na druhou stranu pak je jako otázka, samozřejmě, když chcete jako pomoct a hledáte tu pomoc, tak... Jakože já mám trošku jako pocit, nevím, jak to jako funguje, jaký mají jako zkušenosti lidi jako okolo. A já mám třeba pocit, že u nás, jako konkrétně v České republice, třeba není jako dostatek psychiatrické péče.
Mm-hmm.
Ani pro dospělí, ani jako pro děti.
Mm-hmm.
A myslím ještě si, že kvalitní. Jestli třeba někdo jako poslouchá, občas se nám pozve někdo, kdo má třeba nějaký vliv, nějaký, já nevím, poslanecký sněmovně nebo něco, jakože jestli by se nedalo pracovat třeba tady na tom, protože pak se dějou takovýhle věci.
Mm.
Víš, jako...
To jo.
Ne, to, já vám to jako řeknu z vlastní zkušenosti, já to jako můžu říct, chápeš, tak já jsem prostě, chtěla jsem si jít za někým jako popovídat, dostala jsem tip na paní psycholožku, lomeno psychiatričku, prostě erudovaný člověk, píšu e-mail, že teda jsem otať a otať, jestli jako bere nový klienty a paní mi napíše mail bez jakýkoliv diakritiky, velkých, malých písmen, prostě jako máte pojišťovnu, tak ji jako odpovím. Ono mi na to týden nereaguje, tak ji jako píšu mail, že jestli je jako problém s pojišťovnou, uhradím si to sezení u vás, jenom prostě, a to nemám jakoby akutní problém, jenom chci prostě navalit svoje prostě myšlenkové pochody a fobie z průvanu a koblek na někoho, kdo je za to jako zaplacený a nechám to tam a odejdu s čistou hlavou. To je jakoby moje nějaká jako myšlenka a zalíbilo se mi to.
To
obtěžovat prostě někoho jiného, než sama sebe. A ona, když mi neodpověděla, tak jí píšu jako, jestli je teda problém s tou pojišťovnou, že si to jako uhradím, že s tím jako nemám problém a paní mi den na to napíše, nepracuju za cash.
To normálně bylo, jak kdyby to psalo a to je, desetiletý dítě.
Ano, bez diakritiky, jako velkých písmen, bez pozdravu, vůbec jako já vždycky, dobrý den, jako seš jako pokorná.
Potom, tam ano. Tam...
A je to jako známá psychiatrička, není to jako někdo, kdo ordinuje ve sklepě paneláku.
To jsem jako čuměla, to byl hodně velký hardcore.
A jako že... takhle funguje psychiatrická péče a, jako, a lidi, kteří to potřebují a někdo se k tím takhle chová, tak to bych jako řekla, za první zkoušte v pekle, vy jste tady od toho a zavázali jste se nějakým jako skládáte přísahu, že budete jako pomáhat, tak anebo se na to vyserte a nedělejte to. No. Jakoby tak běžte prodávat oblečení do Zary, jsem s tím úplně v míru, ale jako netvařte se, že pomáháte lidem, protože jim můžete ublížit.
Tohle je jako síla, no.
A reálně, jako jestli jsou takovýhle, jako, a to už je vlastně nějaká průběhu x let druhá jako zkušenost setkání s nějakým člověkem na psychiatrickou péči a je naprosto otřesná.
Strašně.
Já bych si strašně přála, jako pro nás všechny, aby prostě tyhle lidi fungovaly a byly. Hmm. Protože každý jednou za čas potřebujeme prostě ulevit té hlavě. Je to na nás moc, prostě to tak je. Ale jestli, jakože někam přijdete a ještě máte pocit, že potom člověku chcete půjčit prachy a ledvinu a on se k vám takhle jako
chová.
Že se
ještě cítíš špatně, že vůbec po něm něco
chceš. No tak to je úplně jako ostudný a moc bych si přála, kdyby jsme mohli nějakým způsobem pomoct tady v téhle republice k rozvoji té psychiatrické péče, I am in. Hmm. Budu jezdit tyhle meetingy, můžete po mě házet vajíčka a já budu šířit dobrý jméno prostě české jako psychiatrické komory. Ale prostě ty vole, jako...
Mrem Luciusa Barboděj.
No ano, ale to je prostě hrozný. Hmm. A nikdy jako nevíš, chápeš? A to prostě... Chápu, že jsou lidi prostě trpí psychickýma nemocema. Je to jako, když máš chřipku, no tak když máš špatný obvodňáka, tak ho změníš. To není to taky vždycky úplně ideální s tím obvodňákem, ale prostě furt máš víc možností, ale ta psychiatrie je nějakým způsobem specifická, ty vole. Ale jestli těm lidem pomáhat jako nechcete, tak to prostě nedělejte a běžte od válu. Ale pro boha, uvědomte si, co můžete napáchat.
To.
No mě bylo úplně zlé a já říkám, tak k tobě já nejdu.
Se nedivím.
Takhle ona by stejně neodpověděla. Jo, je napsáno, pracuju za cash a tím to skončilo. Ale jakože já i nečastokrát
takže
jako
berte to,
stovku za spodňáry, víš, já jsem chtěla...
Berte jako, to jako...
Kdyby byl někdo, kdo by nám dokázal jako pomoct nebo věděl, tak já prostě opravdu udělám, jako podpořím cokoliv, plakáty namaluju, ale pojďme, jako, že tohle je tristní. A teď bych chtěla odpočit. Prostě vás příběh ze svatby. Článek na Guardianu, jo. A jmenuje se to prostě Wedding Mystery Crasher. Mm-hmm. Pointa. Prostě paní jmenuje Michelle Wiley, vzala si Johna před 4 lety. Jo? A brali se, a teď samozřejmě ta svatba jako proběhla, brali se v Carlton hotelu v Prestwicku a teď prostě proběhne ta svatba a už se pak jako těšíš, jenom taky to rozbalíš ty dary a pak další fáze je, že si prohlídneš fotky ze svatby. Mm-hmm. Víš, a říkáš si, je, tomu to slušelo, tamhle něco, tamhle ten byl opilej a tak. A oni si prostě všimli na těch fotkách, že na několika z nich třeba u obřadu a na taky ty společné fotografii prostě, anebo když ona jako prochází už tou uličkou s tím tátou, pak s tím manželem, že jo, tak je prostě frajer, který ho nezná ani jeden z nich. A ty si říkáš, tak to bude něčí partner, chápeš?
No.
Vemeš si plus jedničku, je to někdo čerstvej. A ta Michelle s tím Johnem prostě nevěděli, kdo to je. A tak začali jako pátrat a psali těm kámošům, že to je něčí jako partner. Přátelé prostě 4 roky nevěděli, kdo je ten frajer. Prostě máš na fotkách ze svatby frajera, který ho nikdo nezná.
Cože?
Ale nikdo. Jakože nikdo z té svatby nevím. No a... Ona už po těch 4 letech říká, tyhle, to je prostě jako divný. Jako ve finále jsme měli jako legraci na druhou stranu, tak jako přežili to všichni, jo. Ale je to prostě divný. Ten
svatbovi, no.
Jakože víš, jako přijde ti frajer no. Na svatbu a ty nevíš, kdo to je. A když to máš uzavřený jako v hotelu, neměla jsi to prostě v zámecký zahradě, kde se přifaří někdo, kdo jde jako okolo. No a dala to na Facebook a začalo to jako kolovat. Protože samozřejmě je to prostě vtipný. Chápete, na svatbě cizího týpka, je to prostě strašně vtipný. No a prosím vás, nakonec na to ten frajer, dostalo se to k němu. Dostalo se to k tomu člověku, který na té svatbě byl. A on se přihlásil a říká, prosím vás, já jsem to jako neudělala schválně. A jakože OMG jim píše prostě. No a on teda píše, že byl pozvaný na svatbu a že znal nevěstu. Ta se jmenovala Michaela.
No.
Ne Michelle, ale Michaela. A brala si Andrewa a on znal jenom jméno té nevěsty a měl přijít na tu svatbu, viděl, že to je v tom hotelu. A přijel tam a teď vidí prostě, že jo, svatba, ne Michelle, že jo, a on, aha, jdu Michaela na svatbu, jaká je šance? Takže vlez do té obřadní síně, že obrali se v tom hotelu, že on tam jako vlez na ty fotky, že pak je takový to, pojďte všichni se vyfotíme, teď ty už jako nechceš to narušovat. Takže se s nima jako vyfotil. A už u toho obřadu ale zjistil, že to není Michael, ale nějaká cizí frajerka. On sam odstul náhodou, on vlez do špatného hotelu. Skvělý. On jel jako cíleně, a protože si říkáš, ale byl i oblečený na svatbu, víš, tak jako nebyl tam trčku a on čel prostě vás na špatnou svatbu a říká, takže já jsem tam stála s těma lidma, psal to na ten Facebook a najednou jde prostě nevěsta tou uličkou a najednou říká, OMG, to není Michaela, jsem na špatný svatbě a teď už tam musíte zůstat, že jo. A prostě zjistil, že to je, že šel prostě do špatného hotelu, že prostě
tak to bylo jako skvělý,
ale jakože a ještě jako docela chápeš, a tady jsou ty fotky, on je tam jako zakroužkovaný, on ještě docela vysoký, tady jste byli nějakýho dědy.
Ježiště.
A tady prostě, že jo, jdou ty dva, co nesou ty kytky, že jo, a tady jde prostě ta nevěsta, a tady stojí cizí frajer.
Tak tohle je strašně vtipný.
A mě by hrozně bavilo, mě to vnuklo myšlenku, že bych hrozně chtěla, až se budu někdy kopat do zadku, vole, teď ještě ne, tak, že bych se jenom vyfikla a chodila bych
na cizí svatby.
No ale jenom proto, abys jako mystifikovala a vlastně jako byla záhadná, byť prostě ta záhadná, tak jako když jsme řešili, že budete záhadnou osobou na tom pohřbu, že jo?
Jo, jo.
Přijdeš na pohřeb, budeš v předním klobouku a budeš s dešníkem a budeš stát v pozadí a budeš si kapesničkem otírat neviditelnou slzu a ty si říká, že je to tajemná žena. Tak tohle je jako ještě lepší. No, takhle, je pravda, že na tom pohřbu to má možná větší grády, protože se toho mrtvýho nezeptáte, odkud ti znal. A taky, kde je ta děvka? Víš, jakože,
tak.
A ještě když jdete frajerovi třeba v nějakým normálním věku, jakože nejde, když budete stoletý paní, jak si řeknete, no tak to je vnučka kamarádky, ale já bych chodila na pohřby těm frajerům, co jsou v tom produktivním věku, abych trošku jako zamotávala hlavu těm jejich manželkám, jakože kdo je ta děvka, co tam stojí vzadu. No a na těch svatbách zase aspoň najíte.
To je pravda.
Než vás vyčápnou tohle. No,
to už je pak rychlý, podle mě vyčápnutí.
Musíte jít jako na velkou svatbu, kde je jako hodně lidí a tam se ztratíte.
No.
Ale přijde mi to prostě jenom pro ten fol, jakože si prohlížíte ty svatební fotky a tam prostě cizí frajer. Miluju. Miluju.
No tak děkujeme.
No, takže to jen tak jako na závěr. A vy se nám mějte krásně. Zůstaňte na svobodě a naživu a nezapomeňte nám poslat hlad do Křišťálových lupy.
Křišťálová lupa is coming. Děkujeme moc.
Pa, pa.
Pa, pa.